Bagong Gising!
Po, nagbabalik po tayo dito sa Bagong Gising. At yung ating huling tanong nga po naman dito, siguro implication doon sa electoral reforms naman. Lalo pat ngayon, malapit na din po ang May 2016 elections. Ito nga pong pinag-uusapan natin, yung EDSA 2. Siguro din sir yung mga lessons na kailangan ay makita natin na dito naman sa may kaugnayan, sa paghalal natin ng ating mga kakandidat, ng ating mga opisyal ng gobyerno.
Siguro isa lesson na malinaw na yung elite democracy ay in place pa rin.
Mm-hmm.
Na sa bansa natin. Para ma-address to sa perspective namin, kailangan mong palakasin yung mga political parties imbis na yung elite na ano. So how paano mo sila papalakasin? You hold them, kailangan i-capacitate nila yung sarili nila na mas matuto ng mag-aral ng issues, gawin talaga yung trabaho nila, halimbawa sa legislative branch, gawin nila yung trabaho nila bilang legislators. Isang hanggang ngayon nga sa pag-educate ng mga botante, hindi pa rin malino kung ano yung trabaho ng isang kongresista. Ano ang difference ng yung legislative at yung executive branch ng government. Kaya nga pansin mo, pag si congressman na nasa poder, pinupuntahan siya, hingan siya ng medical assistance, hindi naman, hindi yung pangunahin niyang trabaho. Trabaho niya, mag-craft ng batas. Kaya nga, isang welcome na development to yung pagtanggal ng PDAF sa mga kongresista. Kasi nga parang dapat mag-focus talaga sila sa lawmaking, sa legislation. Though yung incident na yun, may birth pangs kasi nga lumaki yung resources ng executive na kailangan nilang i-absorptive capacity ng executive, hindi pa ganun kahanda dun sa pag-disperse ng resources. Pero na mainam na mapag-aralan to kung paano ma-maximize yung resources. Kaya nga, nag-lead nga din doon sa pinandap kasi nga may unspent resource ka, ganyan. Yun. So, sa pagkakaroon ng elite democracy, tingin nga ng IPER, mahalaga yung pagre-reforma mo ng mga political parties.
Mm-hmm.
Kailangan yung mga political parties ay mas maging issue-based. Mahalaga sa kanila yung plataforma. Tapos yung mga kasapayan nila ay kinukuha nila ayon din na naniniwala dun
sa ideals
ng partido. Hindi dahil sa ganansya na makukuha dun sa partido.
Mm-hmm.
Kasi yun naman ang sa ngayon, parang yun ang naging primary na kadahilanan kung ba't ka sumasali sa isang partido. Ano ba makukuha ko sa partido na to?
So,
kailangan mabago yung ganon. Kaya, tapos, isang ano, kailangan din ma-level yung playing field sa pinapag-aso sa kampanya. Kasi, yun nga, kapag malaking ginastos mo, paano mo babawiin?
Mm-hmm. At saka yung isa ko pa din sigurong question. Kasi 'di ba, yun nga, isa tayo sa pinaka maaga at na nag-democratize, 'di ba? In terms
sulong
sa, 'di ba? compare na lang natin sa Southeast Asia. Isa tayo sa pinaka maagang nag-democratize. Pero dun po ba sa assessment ninyo din ng ating system, yung political system natin for example, ito pa, elite democracy yung sinasabi natin. Tapos parang ngayon medyo nagkakaroon ng fatigue na mag-involve yung mga tao. Ano ang ano nun? Parang paano yun? Anong gagawin natin? Kasi kailangan ng ano eh, kailangan ng involvement ng mga tao eh.
Yung nga, sabi ko, nabanggit ko nga kanina, kailangan ma-appreciate natin na kung ano ba yung historical roots nitong current system?
Mm-hmm.
Gano'ng katagal ba ito na gano'ng katagal na ito in place sa lipunan natin? Para magkaroon tayo ng perspective na hindi to rin to mababago overnight. At kailangan din malino sa mga tao na meron mga venues for empowerment na kailangan natin i-engage.
Mm-hmm.
Para nga lumuwag ng lumuwag yung demokrasya.
Mm-hmm.
At the same time, kung sa pagpili naman ng mga iluluklok sa poder,
mm-hmm.
i-review, mag fact check tayo, ano ba yung track record ng mga
kandidatong
ito, ano ba talaga yung advocacies nila.
Mm-hmm.
Yan. Yun din yung medyo mahirap din sa ano sa social media ngayon eh.
Mm-hmm.
Maraming misinformation
na
readily accessible na mm-hmm. tapos sineshare mm-hmm. without doing a fact check kung mm-hmm. ano ba kung may katotohanan ba ito. Tapos kadalasan taken out of context, ganun. Mm-hmm. Yun bilang citizen voters. Mahalaga rin sa atin na kailangan maging mapanuri din talaga tayo bago tayo maging critical. Kasi sa pag nag-review ko ng Facebook, ang daming taong critical.
Critical sa lahat.
Critical sa lahat. Tapos parang masyadong black and white without seeing the gray areas. Sa totoo naman, sa advocacy, sa pag naglalabi ka for a particular bill, maaring itong congressista na to kaaway mo dito sa issue na to pero sa ibang issue kakampi mo.
Mm-hmm, mm-hmm.
So kailangan din maging open tayo doon sa nuancing ng mm-hmm. depende nga kung ano yung sinusulong natin na advocacy. Yeah. So hindi din natin sila pwedeng tingnan black and white na lang basta-basta.
Mm-hmm.
Kasi nga minsan kumikilos din sila ayon sa interest pinanggagalingan na interest. Kaya dapat medyo familiar tayo doon. Mm-hmm. So, ano yung paano natin tutugunan? Siguro, muna, kilalanin natin yung mga spasyo,
mm-hmm.
engage natin yung mga spasyo, maging malino sa atin yung context na itong sistema na kinikilosan natin ay hindi nangyari overnight at hindi rin mababago
overnight.
Overnight.
Pero siguro sir, ito ay quick question lang din regarding the current na nangyayari ngayon sa ating election 2016. Mm. Diba po? Ano naman sa tingin ninyo ang siguro nagbago or kaya kakaiba sa election ngayon na magaganap nga sa May 2016 elections, especially in our national elections dahil presidential at saka vice presidential elections yung kumbaga pipili ang ating pinaghahandaan talaga lalo na ngayong May 2016 elections.
Tingin ko yung mga tao may mas mataas na expectations sa susunod na
presidente.
Dahil though objectively relatively maayos nung current administration relatively sa mga previous administrations pero hindi yung tingin ng mga tao kapos pa rin so yung sa next administration may mataas na expectation yung mga tao diyan tapos yung usapin ng paglarga ng mga kampanya on the ground and air sa air medyo may antas ng sophistication mas natututo though may mga kandidato na medyo sabit pa rin sa comms nila tapos yeah, may antas na sophistication at dahil sa may antas na sophistication mas magastos may semblance ng platform o program based campaigns. May semblance pero yung mga tao hindi pa rin talaga yun nga eh, dahil sa proliferation ng memes saka ano yung too much information hindi kailangan yung tao mag take ng step na to fact check pag-validate
kung hindi lahat ng lumalabas sa feeds kumbaga yun na yung paniniwalaan
wag automatic mag i-background mag fact check tingnan yung context ng ng binitaong statement, totoo ba talaga na ganito? Mm-hmm. Kasi yun din may medyo alarming yung ano yung pag-proliferate ng misinformation.
Mm-hmm.
Grabe. Halimbawa, itong isang vice president na yung the son of the dictator, naging grabe yung na ano. Yung,
kasi labanan din to ng kung magaling kang maglaro sa social media eh, diba? Lalo pat ngayon, yung sinasabi natin, diba, yung history, yung kaalaman natin sa history natin, ng bansa natin, talagang mababa, diba? Yung memory natin, historical memory natin, diba?
Exactly,
isa yun, diba?
Exactly.
Sobrang baba nun. Eh, kung paglalaroan mo kung ano yung nakikita mo lang sa social media, kasi yun na yung number one na information na ano mo eh, diba?
Pinagkukunan mo
ng information. So malamang sa malamang strategies din ika nga.
Kaya nga may medyo alarming, medyo ano, to compared yung 2010 you know, parang democratized siya pero hindi in a good sense.
So parang kailangan talaga natin bantayan, ano?
Democratized siya kasi kahit sino pwede mag-post eh. Democratized yung platform, pero we have to make sense of what is being posted.
Nako, yun siguro yung mga kailangan nating bantayan, no? As voters din, kasi yun nga, kumbaga sabi nga ni Sir, bumababa yung sense natin, yung political sense natin, makisali, makirally or makiprotesta siguro, tumindig.
Yun, weird din eh, kasi parang dahil nga manager yung social media, parang kung dati, old school eh, no? Kumbaga dati, mga estudyante tayo, may ED sessions. Pag-usapan natin yung issue, ganyan. Mm-hmm. Ngayon, online na lang, basa ka, ganyan. Mm-hmm. On your own. Without the benefit of processing it with other people. Mm-hmm. Itong binabasa mo.
Mm-hmm.
Validating it. Yung ano, ang gagawin mo, po-post ka, basagan kayo ng ideas online. Ganyan nangyayari. At tingin ko, parang, pag ganun, dahil individualistic, minsan yung thin line ng what is yung rational na pag-iisip tapos yung irrational na naging personal, na may personal ka na, mas tumaas din sa usapin ng panahon na to.
So yan po siguro yung mga kailangan din nating tingnan as voters. Kasi ngayong mapakahalaga ng ating May 2016 elections, 6 years na namang mauupo sa pwesto yung presidente at vice president and of course yung ating mga senatorial, yung ating mga senador. And of course 3 years sa kongreso at yung ating local government units din, di ba? So yun po yung ating mga aabangan this 2016 elections. Nawa po yung ating usapan natin tungkol dito sa EDSA DOS ay nakatulong din sa pag-gauge ninyo kung paano din tayo kikilos dito sa May 2016 elections. At sabi nga ni Sir, beyond elections, di ba, ano yung pwede din natin? Ano yung ginagawa din natin? Siguro, Sir, meron pa ba kayong last words or kaya message or kaya activity din sa IPER na gusto ninyo pong malaman ng ating tagapakinig?
Gusto ko lang magpasalamat sa opportunity, sa invitation para at least magkaroon din ng talakayan yung sa mula sa ibang perspective din naman kung paano natin tinitingnan yung politika ng bansa natin. Salamat sa opportunity.
Ayan, ako nawa po next time din, no, Sir. Kapag lalo na doon sa ating mga election specials, pwede din ulit nating imbitahin ang IPER. Maraming salamat po sa naging panauhin natin ngayong umaga. Ang Program Officer ng Institute for Political and Electoral Reform sa Siginoong AG Linyan. Maraming salamat po ulit, Sir, at magandang umaga. Magabalik po ang Bagong Gising makalipas namang ang ilang mga paalala.
Halika't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, At bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa. Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
At magbabalik po tayo dito po sa ating programang Bagong Gising dito po sa DZUP 1602, kasali ka. At oras po natin ay 40 minuto na makaraan ng ikasyam ng umaga. Meron akong panauhin na hinaltak lang dito po sa booth natin kanina. Good morning, Eve.
Magandang umaga, Ivy.
Ayan, nagbabalik. Totoo ba? Yan, nagbabalik po sa ating universidad at sa ating istasyon. Ang dati din po nating kasali na si East Manlises. Magandang umaga.
Yeah, magandang hapon po sa ating mga
umaga.
Umaga pala. Ayan, tagyo mo. Na, kasi doon biglang makahila. Namiss ko din po ang ating broadcast. Salamat po sa paghila sa akin ni Ivy.
Kumusta na?
Ito, nandito po ako ngayon sa university para mag-enroll. Uh-oh. At sana po tanggapin pa ako ng department.
Oh, hindi na daw, charot. Kumusta naman, balita ko ikaw ay isang advocate na ng environment, ng dagat.
Pwede nating sabihin ganun, pero ano pa, I have yet to learn more about. Kasi syempre kung magdadala ka ng advocacy, dapat with conviction. So siguro starting to be one. More on marine conservation.
Ayan, marine conservationist na po si East. Charong, di ba?
Conservationist. East.
Yes, nag-joke pa siya. So, ayan, welcome ulit sa pagpunta dito sa ating studio. At nawa, di ba, yung mga advocacy din na ng inyong ahensya, ay kumaga ma-share din sa amin.
Oo, syempre. Sana nga, magkaroon ulit. Like before, di ba, we had partnership.
So, sana ibuhayin ulit natin yun. Kasi napakahalagang usapin ngayon, ano, ang marine conservation.
Oh, marami. We have a new law, tapos West Philippine issues, and many other concerns about our fisheries and aquatic resources. Parang wala yata akong authority to talk about these things.
Pero yun nga yung gusto din natin kasi sana ay mas maging, mas ma-mainstream din talaga natin yung issues, lalo na yung ating marine conservation and yung kalagayan kasi ng ating dagat. 'Di ba yung mga tawag dito tubig. Ano siyang tubig at dagat si East. Natupad na ang pangarap niya maging Serena. Joke lang. Ayan po. So welcome ulit East sa pagpunta dito sa
thank
ating
estasyon. Thank you po. Thank you.
Ayan. So good morning ulit. No, may guesting ka mamaya sa programa?
Wala. Actually, ko yung hinihintay ko.
Ako yung inaantay.
So hindi ko matapos yung program mo.
So, ayan. Okay. So mamaya sa pagbalik ay sa pagtapos po ng ating programa. Salamat muli East sa pagbate sa ating mga tagapakinig dito po sa Bagong Gising. At yun nga, kanina po pinag-usapan natin dito po sa ating programa yung issue pa rin, yung pagbabalik-tanaw natin dito sa EDSA 2. At higit doon sa pagbabalik-tanaw kasi sa nangyari nitong nakaraang EDSA 2 ay ang mas tinutukan talaga natin is yung implications, yung complexity, at yung lessons learned, di ba? At ano din yung mga certain perspectives regarding EDSA 2. So sabi nga, kumaga naging tanyag na usapin din talaga kanina natin yung tinatawag ni Sir, di ba, yung elite democracy, elite run democracy. At isa yun kasi sa mga kritisismo actually noong EDSA 2, di ba, na tawag dito, ito ay minaneuver ng elite. Okay, yung pagkapatalsik kay Pangulong, dating Pangulong Estrada ay minaneuver ito ng elite or kaya yung interest nila talaga yung nangibabaw dito sa nakaraang EDSA 2. But ang mas kailangan talaga nating tingnan ay yung naging impacts nito doon nga po sa ating political system, yung ating yung sistema din na nangibabaw, 'di ba? Ngayon, meron kasing implikasyon 'yan. Diyan yung EDSA 2. At isa na nga po dito yung sabi nga yung sa military naging naging beholden sila doon sa yung administrasyon naging beholden doon sa military interest because of yung naging papel din ng military during EDSA. Diba? So yun po yung isa. At ang mas komunikasyon din, ang mas tanong din natin ay ano bang klaseng demokrasya yung meron din yung ating bansa? Lalo na kapag ganito, kanino nga bang interes yung nangingibabaw? At meron kasi yung impact doon sa mismo ding magiging action din, kumbaga, yung magiging response din ng ating publiko doon mismo sa ating sistemang pampolitikal, di ba? Which is, ito nga, yung sinasabi nga ni Sir kanina, nagkaroon ng fatigue, di ba? Doon sa ano ba yung kanilang action, yung kanilang sentimiento, yung kanilang emosyon, and at the same time, yung kanilang pakikipag-isa nila, or kaya yung kanilang pag-participate, diba, doon sa ating political system. So yun yung mga ilang usapin kasi na nakita nga natin dito sa naging usapan natin with AG, okay, with Mr. AG. So yun yung mga aabangan or kaya yun din yung ating sana iniisip, diba, in terms of doon sa political system din natin kasi napakahalaga kasi ng sistemang pampolitika ng isang bansa lalo pat paano tayo mag-move din economically, 'di ba? Yung ating social services, napakahalaga noon. Kaya sana sa darating din na eleksyon, 'di ba? Isang usapin din yung family dynasties, yung political dynasties. Okay, so paano din natin 'yun siguro babaguhin? Lalo pat pansin nga natin na yun nga yung sistemang pampolitikal natin ay run by families, 'di ba? Yung mga elite families in the country. So, nawa po ay may natutunan kayo dito sa usapin natin ngayong umaga tungkol nga po dito sa EDSA 2. Alalahanin po natin na nangyari ito January 17 hanggang January 20. Nitong 2000. Tama di ba, Tel? 2000 siya nangyari. So, 15 years after that. Dahil ang mas kilalang... 2001. Mas kilala nga natin. O, kasi 2016 nga pala ngayon. Mm-hmm. So, ang mas kilala kasi natin ay EDSA 1. Diba? So, EDSA 2, ano naman yung naging implikasyon niya doon sa ating sistemang pampolitika ng bansa. So, nawa po ay may natutunan ulit kayo sa ating mga tagapakinig na nakikinig po dito sa bagong pagising, bagong pamamaraan ng pagising Thursday edition. Sa pagbabalik po natin, alamin naman natin ang mga balita sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Ang gabalik po ang Bagong Gising!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga. Ang oras po natin ay 49 na minuto makaraan ang 9 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Mahigit sa 300 bilyong pisong revenue na bigong makolekta ng SSS. Mga panuntunan at paksa para sa presidential debate ng COMELEC na kahanda na. At College of Fisheries and Ocean Sciences ng UP Visayas, idineklarang Center of Excellence ng CHED. Narito na po ang detalye ng mga balita. Inihayag ng isang mababata sa nasa mahigit 300 bilyong piso ang halaga ng mga hindi nakolektang revenues ng Social Security System o SSS na maaari sanang magpataas sa pagbibigay ng pensyon. Ayon kay Bayan Muna Representative Neri Colmenares, nabigo ang SSS na kolektahin ang nasabing halaga ayon na rin sa liham ni SSS President Emilio de Quiros Jr. na iprinisinta sa Kamara sa pagdinig ng mga isinasagawang pension increase bill. Binanggit din ng Commission on Audit o COA sa nasabing pagdinig na posible nilang kumita ng halos 2 milyong piso noong 2014 ang SSS kung pinarentahan nito ang mga nakatenggang assets na nagkakahalaga ng nasa 18 bilyong piso. Ilan sa mga assets na ito ang mahigit sa 100 condominium units na punarin ng nasabing ahensya dahil sa sweldo at mga benepisyong ibinigay sa mga matataas na opisyal nito kung saan umabot sa may kabuuang halagang 116 na milyong piso noong taong 2014. Ayon kay Colmenares, kung nakolekta lang aniya ng SSS ang nasabing uncollected revenues, ay madali aniyang may sasakatuparan ang panukalang 2,000 across the board increase ng pensyon para sa mga kasapi ng SSS.
Nakahanda na ang mga gagamiting panuntunan sa gaganaping presidential at vice presidential debate ng Commission on Elections sa COMELEC at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kasunod dito ay nilabas na rin ang mga paksang tatalakayin sa nasabing debate. Iikot sa agrikultura, kahirapan, charter change at peace and order ang unang bahagi ng mga paksang tatalakayin sa 21 ng Pebrero na isasagawa sa Mindanao. Samantala, sa kalasugan, edukasyon, korupsyon, climate change at disaster preparedness naman, iikot ang mga paksang nakatakdang talakayin sa debate ang gaganapin sa Visayas sa 20 Marso. Inaasahan namang iikot ang debate ang gaganapin sa Pangasinan sa 24 Abril sa mga paksa ukol sa traffic at transformasyon, reforma sa politika at eleksyon, at foreign at tax reform.
Itinakda naman ng 20 ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee meeting sa 27 ng Enero. Ito ay upang mapagtibay na ng Kamara at Senado ang panukalang Salary Standardization Law o SSL. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, kapwa-batid ng mga mababatas ang pangangailangan sa pagpasa ng SSL na nagtataas ng sahod ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Bagamat aprubado na ng Senado ang sarili nitong bersyon kung saan saklaw ang mga retiradong pulis at sundalo, sinabi ni House Appropriations Committee Chair Isidro na pag-aaralan pa rin nila ito.
Pinangangambahan namang umabot pa sa mahigit 200 milyong individual ang maitatalang walang trabaho pagsapit ng taong 2017. Ito ang lumabas sa isinagawang pag-aaral ng International Labor Organization o ILO. Ayon kay ILO Director General Guy Ryder, malaking bagay anya para mabawasan ang trabaho ay ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakasaad pa sa report na kadalasang bumabagsak ang employment rate sa mga emerging at developing countries dahil na rin sa makabagong takbo ng ekonomiya at teknolohiya.
At sa ibang balitang UP naman po tayo, muli na namang nahirang ang College of Fisheries and Ocean Science o CFO ng University of the Philippines o UP Visayas bilang Center of Excellence in Fisheries Education ng Commission on Higher Education o CHED. Dahil rito, maaaring makatanggap ng tulong ang CFO sa pagpondo ng mga proyekto nito ukol sa pagpapaunlad at pagdiskubre ng mga teknolohiya, partikular na sa larangan ng fisheries education. Idineklara rin ng CHED bilang Center of Excellence ang 23 departamento sa UP Diliman.
Sa ibang balita, nakahanda na ang mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao para sa unang anibersaryo ng naging engkwentro sa mamasapan noong nakaraang taon. Ayon kay Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadatu, isang nakatakdang isagawa ang ecumenical prayer na sasabayan ng iba't ibang programa para sa mga residente ng naturang bayan. Sa usapin naman ng muling pagbubukas ng investigasyon ng Senado ungkol sa nasabing engkwentro, sinabi ni Mangudadatu na matagal nang tapos ang usaping ito. Dagdag pa ni Mangudadatu, ayaw niyang mahaluan ng politika ang nasabing issue lalo't panahon anya ng eleksyon.
At yan po ang mga balitang tinutukan dito po sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
Ako naman po si Tel Vergara.
Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At magbalik po tayo dito pa rin po sa bagong gising, bagong pamamaraan ng pagising. Kasama niyo pa rin ako, si Ivy.
Ako po si Tel.
At dito na po nagtatapos ang ating pagising sa inyo ngayong umagang ito ng Thursday. So sana po ay madami kayong natutunan dito po sa ating naging episode ngayong umaga. Pasalamatan ulit din natin yung ating mga naging writers din po today sa ating balita. Si Trisha Reyes, si Gail Caraan, si Jessica Udulio, yung ating prod assistants din po na sina Jessica at si Memay, ang ating transmitter at studio technician si Kuya Jerry. Hi Kuya Jerry dyan sa transmitter, at of course si Raymond na nandito po sa ating studio. At ang ating naging guest nga po ngayong umaga si Mr. AJ Linya ng kanilang program, ang program officer ng Institute for Political and Electoral Reform. At salamat din kay Tel Vergara na naghanda po ng episode natin ngayong umaga. Okay, Tel?
Pasalamatan ko lang din po si Sir Ramon Casiple kasi siya po yung sa kanya po ako nakipag-coordinate po para sa episode po natin for today.
Mm-hmm. Nawa ay maimbitahan ulit natin yung yung IPER dito po sa dito sa episode natin ngayon, 'di ba? So, nawa yung ating election episodes, 'di ba? Yan. So, maraming salamat sa mga sumali at nakinig sa ating usapan ngayong umaga. Babatiin natin yung ating mga guards diyan po sa College of Mass Communication na nakikinig din. At yung ating mga estudyante na dumadaan at nakikisali sa ating usapan. Ano? So, ayan po. Hanggang dito na lamang ang ating episode ngayong umaga. At nandiyan na ang mga producers ng susunod na programa. Ang Ikaw Naman! At dito na lamang kami ni Tel ngayong umaga. Ako po si Iving muli.
Ako po si Tel.
Para sa Bagong Gising!
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka!
Ang bago mong morning habit,
you'll love it!
Bagong gising!